Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje iz antologije Priče iz Delte Nila, koju je priredio Srpko Leštarić, možete slušati priče egipatskog pisca Jusufa Idrisa. Jedna vrlo egipatska priča.
To traje kratko, kada se nepoznat sretne s nepoznatim. I jedan i drugi kunu sreću na svoj način, pa se prilagođavaju ili pričaju svoju priču opet na svoj način. Tako i taj dobroćudni taksista. Debeo, uporan otac tri đaka, ume dobro da priča i pravi viceve. Priča on ovako. Vozim ja tako negde oko Šeratona, kad odjednom na jednoj raskrsnici ugledam prosjaka bez obe noge kako mi se isprečio celim telom, ili, da kažem, onim što mu je ostalo od tela i ne da mi da prođem. Stanem. Ujedared, to ljudsko biće poskoči s onog mesta pred kolima, ali s nekom strahovitom snagom, ono, kao kakav majmun ili gmizavac, stvori se kraj suvozačevih vrata, brava škljocnu, on skliznu telom na sedište do mene i reče sav zadihan. Vozi, majstore. Kako misliš da vozim, velim mu ja. U redu, da ti dam koju paru to može, ali da te prevozim od milostinje, ko je još to čuo? Na to će on. Majstore, treba da stignem do Šubra el Hajme ili do Šubra el Mizalata. Mušterija sam, nisam prosjak. Vozi brže, molim te. Ja još malo oklevam, ali on navalio kao lud. A onda još izvuče iz džepa, onako napola, šaku punu para. I tako, što jedno što drugo, ubedi me da krenem. Pođem ja. Vozim niz Korniš, pored Nila, a sve pogledom u mušteriju. Odeća mu dronjava, on sav prljav, još mladić, ali kosa mu proređena, pa izgleda 10 godina stariji. Meni neki vrag ne da mira, pa opet zaustavim automobil i velim mu. U čemu je stvar to s tobom? Ne idem dalje dok mi sve ne ispričaš. Hoćeš Coca-Colu? Veli. I pozve jednog što prodaje po ulici Coca-Colu, dade mu za 2 flašice 10 pjastera, onako široke ruke, i ne traži kusur. Kad stado smo piti, a on će. Slušaj me, burazeru, ja sam ti prosijak. To je bar jasno, mislim se ja u sebi. On nastavi. I hoću da uzmem lepo taksi ovako, sam da pobegnem od onog policajca. Misliš od policije za borbu protiv skitničenja, pitam ja. Ne, nego od saobraćajca. Kakve veze imaš ti sa saobraćajcem kad si prosijak? Poslovne veze, veli on. Ja opet pomislim u sebi, kakav li posao može biti ja do između tebe i saobraćajnog policajca. Ali on potvrdi, ja kako poslovne veze. I ispriča mi priču, evo kako. Od onog dana kada sam izgubio noge u saobraćajnom udesu u metrou, Bog poče da mi pomaže. Ljudi stadoše sami da mi daju, čim me vide kako pužem po zemlji. I tako svaki dan nakupim po 50-60 pjastera i kažem Božji blagoslov. Ali tu onda počnem da shvatam, vidim, dobio sam kapital. To što sam izgubio obe noge je kapital, i to još kakav. Moram da ga uložim. Onda počnem dobro da biram mesta i da upoznajem narav stanovnika i prolaznika u svakom kraju Kaira. Čudna je stvar, ali su ljudi koji se obično sažale na mene ili teška sirotinja ili truli bogataši. Oni iz srednjeg stanja, tako kao ti, lepo se pokazalo, ti se teško smiluju. Osim toga, iz prakse sam zaključio da svakome ko živi u Kairu, samilost brzo presuši zbog stvari koje stalno viđa oko sebe. Dok oni što sad dolaze ovamo, novajlije, njima su i srca, a bogme i džepovi puni i para i milosrđa. Tako sam na kraju morao napipati i onaj ćošak blizu velikog hotela, tamo gde sam ušao u tvoja kola. Mesto za posao, deluxe. Na uglu semafor. Kola se zaustave na crveno i ja očas obigram putnike i vozače u kolima koja stoje dok se ne upali zeleno svetlo i saobraćaj opet ne jurne. ali onda sam primetio da signal ne traje dugo, zato nisam stizao da obiđem sva kola. Tako jednog dana odem do policajca koji dežura kraj semafora. Nije mi trebalo više od dve reči da se dogovorim s njim. On će ostaviti crveno malo duže dok ja obradim sva kola i tek kad mu ja dam znak glavom da je sve u redu, on otvara semafor. Koji si ti, kaže mu, a u sebi se mislim. Znači, zato onaj semafor onoliko drži crveno, možda tako i drugi semafori po gradu. I čuj sad mene, upitam ga. A ti daješ policajcu? Naravski, 50-60 pijastera svaki dan. Pa koliko tebi ostane? Ne dam mu sve. Ostane mi 2-3 funte, možda malo više, 5-6, u dane kad je gust saobraćaj. Dobro, a danas? Što si bežao, šta se desilo? Danas je praznik, znaš ono, srećen praznik, najbolje želje i to. Posao je išao od Miline, pa velim da zbrišem pre nego što dođe policajac da ne delim s njim. Tu taksista uze mali predah, pa nastavi. Ja malo razmislim o svemu, pa mu kažem. Dobro, a šta ćeš sutra? Onaj policajac će te sutra za gušu, pametnjakoviću. On me pogleda s dečačkim osmehom, onim bistrim, podrugljivim, egipatskim, pa će reći. Ma jok, sutra će doći drugi policajac, pravim novi ugovor. Ovo me je bio posljednji dan na tom mestu. U tom i stigo smo. Tu smo, majstore, stani. Taksimetar je pokazivao 43 pjastera. Dade mi 50-icu. Celih 7 pjastera bakšiša. I još mi reče. Ako hoćeš, dođi svaki dan na onaj semafor oko 10 sati da me voziš ovamo. Daću ti svaki put 50 pjastera.
Usput.
Vraćajući se iz Aleksandrije autobusom na liniji koja ide preko pustinje, gospodin advokat bio je nervozan. Mučilo ga je to što mu saputnik na susednom sedištu zna da je on advokat. Ništa na ovom svetu nije ga plašilo, niti ga je moglo naterati da se smrači toliko koliko to kada bi se gde god desilo da ljudi za njega saznaju da je advokat. Tačno je znao da će tada pitanja početi da pljušte i da će s njima pljuštati i raspitivanja o tome kako da reše svoje parničarske probleme. Nikoga nije bilo briga da li to njemu u tom času smeta ili ne smeta, da li mu prija ili ne prija. Ti ljudi nisu pravili nikakvu razliku između njega kao čoveka i njega kao advokata, već su ga uvek i svuda videli samo kao advokata. I tako je naš gospodin advokat sedeo u autobusu moleći se da ga Bog spase jer je strepeo da će sused započeti razgovor. Zato je gledao kroz prozor i pustio misli da se polagano napasaju po suhoj i širokoj pustinji skakućući po njoj s kraja na kraj. No, od ovoga nije bilo koristi. Uskoro oseti lak ubod laktom koji ga vrati iz misli što su bludele i začu suseda kako mu govori. Ovo mi je velika čast, gospodine advokatu. Gospodin advokat procedi. Hvala. Usledio je muk. Advokatovo srce treperilo je poput perceta na vetru. Znao je da će njegov saputnik najpre promrmljati. Nema sile ni moći do Božje, onda će malo potom prizvati ime gospodnje, da bi na kraju zapodenuo razgovor. A tada ja o njemu. Moć predviđanja nije ga izneverila. Sused reče, ama da vas nešto pitam, gospodine. Ispunjen grozom, advokat se odazva. Da. Jeste li parničar ili krivičar? Ili radite na narkoticima? Advokat odgovori bez premišljanja, po advokatski. Sve radim. Sve, sve. Iz iskustva s ljudima poput ovog saputnika, gospodin advokat je znao da će sagovornik ovde malo zaćutati i da će nastati druga pauza. I zaista, čovek nakratko zatvori usta na kojima beše osmeh, zatim ih ponovo otvori. Drago mi je, baš mi je milo, e baš mi je čast. Trenutak zatim nastavi. A vi mora da znate gospodina N. advokata. Gospodin advokat je oklevao časak, moleći Boga za spas, pa odgovori: ne, Boga mi, žao mi je, ne poznajem ga. Sused je negodovao: kako ne znate, pa taj vam je živa vatra. Advokat mu ležerno odvrati: a eto, tako se desilo, takva mi sudbina, Boga mi, eto i vere mi, i svega mi najsvetijeg ne znam čoveka. Ali što je to ljudina, što je pametan, koliko je taj sudija i sudova smuvao. Ma nije moguće, tako znači. Sused zaćuta i ne odgovori. Advokat se bojao ove pauze, znajući šta nastupa iza nje. U to se sused opet oglasi: znači, vi se razumete i u parnice, a? Naravno, naravno, nego šta? Advokat ovo izreče, pazeći da ne pita za razlog. Strahovao je od onog najgoreg. Ali sused dodade kako ga to ne zanima: tek tako kažem, u stvari, bio je jedan slučaj. Advokat začepi usta, rešen da ih više ne otvori. Izgledalo je kao da više nije tu, ali to ni najmanje nije zbunilo njegovog saputnika i on ubrzo nastavi: jedan slučaj na kojem su advokati propljuvali krv. Ama, jel vi baš zastupate ljude u parnicama? Ja se u stvari bojim da vam ne dosađujem. Advokat je uporno ćutao kao zaliven. Uprkos tome, čovek se nakašlja i poče: tu su se grdno namučili, ali nemojte dozvoliti da vam dosađujem ili tako što god. Vidite, gospodine, to je u stvari bilo 1925. godine. Ja sam tada nasledio kuću od oca, ja i još nekoliko naslednika. I sused stade pripovedati priču do sitnica, od dana kada je sve započelo pa do dana današnjeg. Opisivao je sve po redu, i sudske sednice, i kontratužbe, i tužbe na kontratužbe. A advokat se pekao i kuvao i slušao, jer nije imao kud. Autobus uto stiže do odmorišta. Advokat siđe, čovek za njim, pripovedajući sve vreme. Pričao je i dok su ispijali kafu i dok su otresali sa sebe gomile prašine. Advokat plati račun, a njegov sused je i dalje prepričavao svoj slučaj. Autobus nastavi put i kad čovek dovrši priču, ili je bar bio pri kraju, lukavo upita: i šta sad vi, gospodine, mislite o tome? Gospodin advokat morao je imati neko mišljenje. Kako bi inače bio gospodin advokat? Advokat reče šta misli, na šta sused razvuče usta od uva do uva, govoreći: dobro, dakle, ako dozvoljavate, mada sam već sigurno dosadan, da mi napišete to pismence, samo dve reči, to što ste sad naposljetku rekli, to bi bilo sasvim dovoljno. Stvar je zapravo zamršena i teška. Svi su advokati bili zbunjeni, ali proroka mi, bojim se da vam dodijavam. De, recite. Tako vam očeva života, ne dajte se smetati. Ne, ne, nemojte se zamarati, gospodine. Pisaljka, evo je, evo i papira, gospodine. Mnogo vam hvala, hvala vam od sveg srca. Nemam reči da vam iskažem koliko sam zahvalan. O, Bože, e, baš mi je drago. Ne kaže se badava da je zgodan slučaj bolji od 1000 planova. A velite, ne poznajete gospodina N. Eh, da, takav je život. A bio mi je to najdraži prijatelj. Advokat ispisuje podnesak, a u sebi vri, ključa i samo duva. Kad se to okonča, on reši da se premesti odatle na najudaljeniji kraj autobusa. Samo što dalje od ovog suseda, pa makar morao i izići iz autobusa. Nekako mu pođe za rukom da ugrabi drugo sedište. I pored toga, srce mu je bilo poput perceta na vetru od straha da mu novi saputnik ne bude od tih pričalica koje, bilo da ga znaju, bilo da ga ne znaju, ne prestaju da zapitkuju bez kraja i konca. Ali novi sused beše neki dobar i mučaljiv čovek. Nije otvarao usta, čak mu nije dobacio ni jedan pogled, čak ni u figurativnom smislu. I mada je dan bio vreo, usled čega je autobus ličio na užarenu peć bez dimnjaka, i mada je prašine bilo toliko da je već ujedala poput najljućih komaraca, uprkos zunzanju muva i uprkos tome što su sedišta bazdela na znoj u čijem se središtu nalaze ljudska bića, uprkos svemu ovome, advokatu suseda oćutanje beše najbolji odmor. Osjećao je kako mu se duša osvežava, kao da ga zapahnjuje prijatna hladnoća snega. Autobus je stenjao po beskrajnom drumu punom krivina. Advokat, posle nekog vremena, požele da sazna kad stižu i mogao je to jednostavno da upita svog saputnika. To nije želeo da ga ne bi džarnuo pa da ovaj otvori usta i više ih nikad ne zatvori. Ali na jednoj od bezbrojnih džomba advokat se presamiti preko suseda i umalo ga ne obori. Reč odovud, izvinjenje odonud i oni se upoznaše tek toliko da advokat shvati da mu je sused doktor. Ali se zadovolji time, zatvori vrata razgovoru i okrete ključ u bravi. Džombama dođe kraj. Autobus je sada jurio kao vetar. Advokat je ćutao kao i njegov sused. No, posle nekog vremena, advokat se seti nečega i zaboravi na svoju odluku. Osmehnu se susedu pa mu reče: a vi ste, gospodine, doktor medicine ili... Kada autobus stiže u Kairo i putnici iziđoše, advokat je još uvek govorio lekaru: ne, ne, nemojte se zamarati, ma kakav recept. No, evo olovke i papira, prislonite tu na haubu. Ali Bog mi je svedok, baš mi treba nešto da se kurtališem tih muka. Toliko me muči ta glavobolja, stvarno, kao što sam vam rekao, od 36. Evo recepata. Ali molim vas, nemojte da vas mučim, doktore. Ma taman posla. Hvala, hvala vam do neba. A kažete, radite u Aleksandriji. O Bože, kakav srećan slučaj. O Bože mili.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste priče egipatskog pisca Jusufa Idrisa iz antologije Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Gordana Gačić. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje priča iz ove antologije.